Mëngjes të ndëruar, përshëndetje, po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat e ardhshme me ju do të jem unë Albana Isufi dhe ju ftoj të ndiqni. Ngjallën shumë pikpyetje në lidhje me përfshirjen e policëve të Serbisë në strukturat e policisë së Kosovës. Komisioni Parlamentar për Siguri pret informacione nga Euleksi në lidhje me shpërthimet e shpeshta në veriun e Mitrovicës. Sërish protestat ndaj faturave të shtrejta të Kekut. Kosova, por edhe vendet e rajonit nën ethe për shkak të produkteve të dyshim të ushqimore. John Kerry nis takim më zyrtare në Evropë, takoi sot kryeministri britanik David Cameron. Ndahen çmimet Oscar, filmi më i mirë, Argo i Ben Affleckut. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri i Kuvendit të Kosovës pret informacione nga Euleksi në lidhje me incidentet e shpeshtuara në pjesën veriore. Në mbledhjen e sotme, ky komision ka vendosur me shumicë votash që të kërkojnë nga misioni evropian të jap informata shtesë për, siç është thënë, sulmet serike në veri. Zona veriore e Kosovës në javët e fundit ka qenë vatër e shpërthimeve të shpeshta. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka takuar sot ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët i ka njoftuar për rjedhën e deritanishme të dialogut Prishtinë-Beograd. Qëllimi i dialogut është siguria dhe mbijetesa e serbëve në Kosovë, si dhe stabiliteti i përhershëm në rajon, ka thënë Dačić në takimin me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë, Francës dhe Italisë. Siç transmetojnë mediat në Beograd, në takim është thënë se Serbia është në rrugë të mirë për marrjen e datës së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka dekuruar presidentin e Federatës Ruse Vladimir Putin me urdhrin e Republikës së Serbisë. Putini është nderuar për merita të jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit, si dhe të lidhjeve miqësore midis Republikës së Serbisë dhe Federatës Ruse, thuhet në njoftimin e presidencës serbe, raportojnë mediat në Beograd. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka takuar sot në Londër kryeministrin britanik David Cameron. Dy zyrtarët kanë diskutuar për perspektivat e një marrëveshje për tregti të lirë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, si dhe për procesin e paqes në lindjen e mesme. Kerry dhe Cameron kanë përsëritur po ashtu vendosmërinë e tyre për të parandaluar armatosjen bërthamore të Iranit. Në Itali kanë përfunduar votimet për zgjedhjet parlamentare. Sondazhet e opinionit kanë vënë të parin në gar liderin e qendrës së djathtë Pierluigi Bersani, por analistët dyshojnë se ai do të jetë në gjendje të formojë shumicën stabile. I fuqishëm në sondazhe është edhe koalicioni konservator i udhëhequr nga Silvio Berlusconi. Sidoqoftë, jetë rezultatet e para priten gjatë orëve të mbrëmjes. Ministri i Jashtëmisërisë Walid al-Muallem ka thënë se Damasku është i gatshëm për dialog me opozitën për fshirë rebelët armatosur që kërkojnë rrëzimin e regjimit. Duke folur sot në Moskë para takimit me homologun rus Sergei Lavrov, Muallem ka thënë se militantët nga 28 vende për fshirë Kaukazin Verior të Rusisë janë duke luftuar për krah opozitës siriane. Lavrov ka përsëritur mbështetjen e Moskës për zgjidhje politike të konfliktit dhe ka paralajmëruar se gjakderdhja e mëtejshme mund të çojë Sirinë në kolaps. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka udhëzuar Ministrinë e Mbrojtjes që të dëboj forcat speciale të Shteteve të Bashkuara nga provinca Vardak brenda dy javësh. Zëdhënësi i presidentit Aimal Faizi ka thënë se vendimi është marrë në Këshillin për Siguri Kombëtare të Afganistanit. Duke folur para gazetarëve, ai ka akuzuar forcat speciale të SHBAS dhe disa njësite afgane për shkaktimin e pasigurisë dhe joqëndrueshmërisë në provincë. Gjiganti imobiljeve IKEA ka tërhequr qoftet nga 14 vendet të Evropës, pasi në to është zbuluar mishkali. Inspektorët çek kanë marrë mostrat për testim në degën e IKEA-s në Brno. Qoftet kanë mbajtur tiketa me përmbajtje të mishit të viçit dhe të derit. Zëdhënësja e IKEA-s Ylva Magnusson ka bërë të ditur se prodhimet në fjal janë tërhequr nga dyqanet e Suedis, Republikës Çeke, Slovakis, Hungaris, Francës, Britanis, Portugal, Italis, Holandës, Belgjikës, Spanjës, Qipros, Greqis dhe Irlandës. Ndoqet blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfshirja e policëve të Serbisë që veprojnë në katër komunat veriore në policinë e Kosovës kanë gjallur shumë polemika në Prishtinë. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri shfaqindrojnë nëse procesi rekrutimit të këtyre policëve do të zhvillohet me kritere të njëjta si për rekrutimin e forcave të reja apo po tendohet që të krijohet një formacion ose strukturë re policore për serbët. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliut.
Formula e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić për zhbërjen e strukturave ilegale të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, edhe pse me pak detaje të zbardhura deri më sot, po ngjall reagime të ndryshme tek parlamentarët. Ka të tillë që e shohin kalimin e policëve të Serbisë në policinë e Kosovës si shtrirje të autoritetit të Prishtinës në veri. Por ka zëra që këtë kalim eventual e konsiderojnë rrezik për sigurinë e vendit apo edhe një kal trojan që do t'i mundsonte Beogradit autoritet si në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Mirpo, të gjithë pajtohen se është çështje ndjeshme dhe se procesi i rekrutimit të tyre të bëhet me kujdes të shtuar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Ahmet Jusufi tha për Radio Evropa e Lirë se organizma të ndryshëm të Serbisë kanë vepruar pa penguar në atë zonë prej pas luftës, edhe pse kanë rrezikuar sigurinë e vendit. Andaj sipas tij, tema që po diskutohet në Bruksel mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë kërkon garanci dhe llogaridhënie nga të dy shefat e qeverive, se veprimet e tyre do të ndikojnë në integrimin e veriut e jo veçimin e jetës politike dhe shoqërore atje.
Gjithsesi marrin liderët të cilët zhvillojnë bisedime dhe nëse ata duhen të nxisin ndryshim të pozitës, ata janë që mund ose ta frishin rënin kushtetues në Kosovë, ose kjenë vërtet amortizues ose krijues një realitet të një Kosovë.
Serbia, sipas raporteve ndërkombëtare, besohet se ka rreth 500 forca të sigurisë në veri të Kosovës, të cilët zyrtar, po që se nuk janë nga territori i Kosovës, do të duhet të largohen nga vendi kur të vjen koha për zhbërjen apo shëndrimin e tyre në policinë e Kosovës. Sipas Ahmet Jusufit, formula më e thjeshtë e përfshirjes së këtyre policëve në ombrellën e policisë së Kosovës duhet të bëhet sipas procedurave në fuqi, ku secili pjesëtar duhet të ketë dosje të pastër. Ai thot se parimisht kalimi këtyre policëve nga MUP-i Serbisë në policë të rregull të Kosovës nuk duhet pasi problem. Por Anton Çuni, një antar tjetër i Komisionit Parlamentar që drejton Jusufi, ka dilemë nëse ky kalim i policëve serb do të jetë i tërësishëm në policinë e Kosovës apo jo, sepse po që se ndodh krijimi strukturave tjera në veri, atëherë kjo paraqet problem.
Policia Kosovës i ka misionin dhe përgjësit e vete për shtrirë në tërë teritori në saj dhe çdo zgjedhje tjetër apo do një alternativ tjetër në këtë konflikt të angazhimit në një strukture apo ngritje të do një strukture tre apo të kalimit nga një formacion tjetër në formacionet rregullta do të ishte shumë e rrezikshme për nivelin e sigurisë të Kosovës.
Si pas Çunit, nëse rekrutimi kuadrave të reja në veri nënkupton plotësim të strukturave aktuale të policisë së Kosovës, atëherë me konkurs publik duhet të punësohen policët e Serbisë e jo me automatizëm dhe pa kontrolluar të kaluarën e tyre. Transformimi i MUP-it të Serbisë në polici të Kosovës për Recep Selimin kur nuk do të ndodhë. Siç thotë zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, kjo formulë nuk do të shërbejë për zgjidh problemin e autoritetit në veri, por kamuflim të problemit. Madje ai nuk beson se Serbia është e gatshme të shkrijë policinë e saj në policitë të Kosovës, sepse ka synime tjera, kurse paralajmëron se Prishtina zyrtare me pranimin e një ideje të tillë po shkel sovranitetin e vendit.
No, nëse
futet Ministria Punët Brendshme e Serbisë, që pas nuk e Serbisë, nuk ka dhe të MPB-së, që nuk ka bashkim të institucioneve, apo mbi embrioni që ka krijuar dikur Serbia këtu një lindje e një Serbia të vogël brenda territorit të Republikës Kosovës, e cila Serbia e vogël do të lejohet të gjithmonë shtetin dhe pavarësinë e Republikës Kosovës, shtetësinë e saj dhe sovjetitë e saj, ashtu siç po bëm tani ne Bosnjë dhe Hercegovinë.
Sido që tjetë, shkrirja e strukturave të sigurisë së Serbisë në ato të Kosovës pritet të bëhet me module dhe në afate të caktuara kohore në nënbikëqyrjen e rrept të faktorit ndërkombëtar. Për detajet e sakta, janë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, ata që do të merren vesh gjatë takimit të tyre të radhës në Bruksel më 4 mars. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qytetarët nga Prishtina dhe Mëgjer të indinjuar me shumat të mëdha të faturave që Korporata Energjetike e Kosovës i ka ngarkuar për muajin janar, kanë protestuar për të katërtën herë pranë ndërtesës së kësaj kompanie. Protestuesit kanë kërkuar shqyrtimin e gjitha ankesave dhe mos shkyqjen e qytetarëve nga rrjeti elektrik, po ashtu kanë kërkuar edhe një hetim rënjësor në KEK. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mos reagimi institucional ndaj ankesave të paraqitura për, siç thuhet, fryrjen e faturave të energjisë elektrike për muajin janar, ka shtyrë qindra shtetar të protestojnë për të katërtën herë pranë ndërtesës së Korporatës Energjetike të Kosovës. Të irrituar edhe më shumë në kompaninë për mos shqyrtimin e të gjitha ankesave, organizatorët e kësaj proteste sot kanë kërkuar hetim rënjësor në këtë institucion, si dhe largimin nga detyra e drejtorëve udhëhecës të KEK-ut.
KEK-u nga i ka shti durt gjepa krej, nga i dokumentum hajnit u vërtetun, nga premtun që kanë me ndërmorë mosa. O ndërmurën mosa më në shkysh rrimën në rejtën, rrenësat!
Tha Luana Aslani, njërin nga organizatorët e proteste, se cila edhe kësaj radhë është organizuar edhe thirur për mes rrjetit social Facebook. Edhe qytetarët shprehen të pakënaqur për si shton ata, mos shqyrtimin e të gjitha ankesave të tyre. Sabri Aslani nga Prishtina shprehet.
Po zjolin në punën në Hantelezit, ka punu 5 muaj ma kanë qit, që një vjetë është në shbe. E ku me morën e? Me dollë me vjedhën e për gjepa? E këta tash, ta përna vjedhën e ve në asosën të na vjedhën. Vesh, kam i orë dhe sobi, dhe kynë kam i orë dhe sobi.
A i kini pagu ma herë të rrimën?
Na kina pagu regullësht rrimë pagu. A i kam edhe të bërshë kam? Jo, kam bërshë. Po, nuk kam mësimi pagu krej.
Kurse Nazmi Beka shpjegon se familjen e mban me një ndim sociale, derisa fatura e rrymës i ka ardhur rreth 200 euro.
Dhe mujmë ka 192 euro, pa pos farë masinja shas kur që heshtë, nuk mujmë me qenua.
Nga në tjetër zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës për sëritin se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv, por shtetarët aqë sa kanë shpenzuar rrymë, aqë edhe do të paguajnë. Zëdhënësi Korporatës Energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, tha për Radion Evropa e Lirë se në lidhje me rastin e faturave të janarit, po veprohet konform të gjitha procedurave dhe rregullave në fuqi për shqyrtimin e tyre. Sipas Buzhales, në bazë të ankesave të shqyrtuara deri më tani, gjendja paraqitet më se normale.
3296 ankesa, prej tyre janë shqyrtuar 2667, ndërsa rastet kur konsumatorët kanë pasë të drejtë apo pjesërisht të drejtë janë 901 raste apo 0.2% e totalit të konsumatorëve.
Kurse Yll Rugova, po ashtu organizatori protestës, thaj se institucionet që kanë të bëjnë me KEK-un duhet të ndërmarin masa për zbritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Dhe shumë njerëz janë tu ankuar për faturat në përgjithësi, jo vetëm për janar.
Veç qytetarëve për shtrëntimin e faturave të energjisë elektrike, ka pasur reagime edhe nga partitë politike, kryesisht nga ato të opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qumshti që gjendet në tregun e Kosovës është i sigurt për konsum, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës, pas urdhrit që tashmë kanë dhënë për heqjen nga tregu të disa lloje të qumshti të importuar, që dyshohet se është me sasi të madhe të aflatoksinës. Megjithatë, ata thonë se janë duke i pritur analizat laboratorike dhe për disa lloje të tjera të qumshtit dhe produkteve të tij. Nga shoqata përpunuesve të qumshtit thonë se produktet vendore janë të sigurta, por qytetarët theksojnë ndrojen e tyre nga kjo situatë. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës është në pritje të rezultateve laboratorike për disa lloje të qumshtit, ndërkohë që ditë më parë ka urdhëruar largimin nga tregu të disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta dhe kanë sasi të aflatoksinës përtej normave të parapara me standarde të lejuara. Lamir Thaçi, zyrtar për informim i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë vend për shqetësim so përket produkteve të qumshtit të cilat aktualisht gjenden në tregu në Kosovës.
Në moment presim analizat tjera që do të vinë për ngarkesa tjera, sepse mosa kontrolet lartë parashet që së cila maunet të mostruet dhe të dërguet për analizave, do tëtë ne jemi të i prit për çdo ditë rezultatet reja për së cilë ngarkes. Ato që dalin pozitive, do të azgjësuen, ato që dalin negative, do tëtë do të lejohen për konsum të branç. Gjitha që janë branda tregut janë të verifikueshme dhe janë plotësisht të sigurta për konsum.
Në anën tjetër, Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket konsumit të produkteve të qumshtit të prodhimit vendor, qytetarët nuk duhet të kenë shqetësime për shkak se ato tashmë janë të verifikuara, por megjithatë, ai ka lënë një shteg të hapur lidhur me këtë çështje.
Rreziqet gjithmonë ekzistojnë, nëse ne thojmë se jemi të përjashtuar ne si Kosovë rëzicëve atëherë, ose jemë të apo qefin vjetit, ose jemë të gapu shumë rrasë. Mirë po, arsye për me qenë, dhe më thonë, të preokupu me këtë problem, nuk ka, për faktin që deri sot, dhe sot nuk kemi pasë në një rrasë, për kundër analizat dhe të qenë po, nuk kanë rezultu si pozitive, dhe sot edhe agencioni veterinës në bazë të disa informacionëm që ne kemi, dhe sot i ka bo disa analiza, edhe ato nuk kanë rezultu që përmbajnë dhe sot produkte dëmdore aflatoksin.
Me gjithë faktin se agencioni ushqimit dhe veterinës e ka bërë publike listën me llojet e qumshtit dhe produkteve për të cilat është dhënë urdhër të largohen nga tregu, qytetarët kanë shfaqur dronë se ato mund të gjenden ende në treg. Një qytetare thot se gjithë kjo situatë ka krijuar huti.
Sigurisht s'po dim çka më vlen, s'po dim çka më përdor, po jemi të pasigurt.
Lendita Kastrati thotë se ende nuk është e informuar mirë se cilat produkte janë të dyshimta.
Hiç kur gjë nuk jam e informuar veçi po ndëgjaj, kështu që më sigurt këta prodhimet vendore s'po dim.
Ndryshe, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës ka urdhëruar që disa seri të produkteve të qumshtit të prodhuesve Megle, Fast, Primalat, Zot dhe Dukat të hiqen nga tregu. Sidoqoftë, zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës kanë theksuar se shumica e llojeve të qumshtit dhe produkteve të tij, të cilat tash disa ditë janë larguar nga tregjet e ndryshme të vendeve të Ballkanit, nuk kanë qenë fare në tregun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në temën e njëjtë të mbrojtjes së konsumatorit nga produktet e dyshimta, por kësaj radhe kalojmë në Maqedoni. Edhe qytetarët e atje shumë shfaqin ndrojen nga produktet që konsumojnë derisa autoritetet përpiqen të largojnë shqetësimet. Zërjeta Hajro Jahja Gasiell, të tjera Holsi.
Në Maqedoni ekzistojnë 10 agjencione dhe ligje përmes të cilave duhet të mbrohen konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshme e prodhimeve ushqimore. Megjithatë, edhe kundrejt kësaj, në raftet e dyqaneve jo rallëherë gjenden dhe prodhime me cilësi të dyshimt, përfshir këtu dhe rastin e fundit me qumshtin e importuar nga Serbia. Kundrejt kësaj, organet kompetente të Maqedonisë kanë njoftuar se cilësia e qumshtit të kompanive vendore është më si i kënaqshëm. Qumshti në Maqedoni është i sigurt. Këtë e vërtetoi pas sa të dhënave që morëm ne si Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës pas rezultateve të analizave të 20 kampioneve të ekzaminuara të qumshtit vendor. Është shprehur Dejan Runtevski, drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Gjithsa qytetarët thonë se edhe pse nuk janë të bindur tërësisht në deklarimet e institucioneve përkatëse, janë të detyruar të blejnë qumsht.
Jo mos i të mbaj llogari, duhet vetë kontrolloj, a patjetër e kemi të pim. Lox kemi.
Makedonske proizvodit.
Po blej vetëm prodhime vendore, pra qumsht prodhime të qumshtit vetëm nga kompanitë e Maqedonisë dhe jo vetëm prodhime të qumshtit sepse kështu e ka më lehtë të kontrolloj se çka saktësisht ka si përbërës, thekson një qytetar tjetër. Ka dhe të tillë që nuk u kushtojnë kujdes deklarimeve se i përket përbërjes së prodhimeve të caktuara të shënuara në etiketë.
Sa do qoftë këtë bësh me prodhime të huaja, e jo me prodhime të vendit, edhe besoj se edhe nga deklaratet e pushtetarëve tanë se prodhimet e vendit janë të sigurta nga ato materje kancerogjene e kështu me.
Por Boris Anakiev, eksporti i industrisë ushqimore thot se kur bëhet fjalë për prodhimet të cilat kanë cilësi të dyshimt dhe gjenden në shitje, faji nuk është te konsumatorët, por kryekëput mbetet në duart të organeve kompetente që nuk implementojnë rregullativën ligjore që mbron konsumatorët nga cilësia e pamjaftueshëm i prodhimeve ushqimore. Ne jemi të padisciplinuar, të pandërgjeshëm, bëhen lëshime në të gjitha institucionet si pasoj e kuadrit jo adekuat dhe është e kuptueshme se si në vendin ton ka hyrë dhe qumshti i dëmshëm për shëndetin. Madje nëse për këtë nuk do të njoftoheshim nga të tjerat, as që kishim për ta kuptuar sepse analizat u bën pasi alarmi u dha në vende të tjera fqinje, tekson Boris Anakiev. Nga ana tjetër, Mirjana Lonçar nga organizata joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve thot se në këto rrethana është shumë vështirë që të shpresohet se qytetarët mund të jenë të sigurt në konsumimin e prodhimeve ushqimore. Imagjinoni sa e vështirë është që kompanitë vendore të plotësojnë kushtet higjienike dhe standardet që kërkohen për të marrë certifikat për eksport në vendet evropiane. Pothuajse ky plotësim i kritereve është i pamundur, andaj ata dhe janë të orientuar vetëm për tregun e brendshëm. Kjo disi nuk është dhe aq keq, e keqja qëndron atë se kur hyjnë prodhimet e huaja në tregun e vendit, atëherë autoritetet kompetente për arsye të ndryshme shohin përmes gishtërinjve kur bëhet fjalë për përmbushjen e standardeve të cilësisë, shprehet Lonçar. Sipas saj, pos organeve shtetërore duhet themeluar dhe agjencione private të cilat do ta kontrollojnë cilësinë e prodhimeve ushqimore që gjenden në treg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Los Angeles janë ndarë çmimet Oscar. Ka befasuar filmi Argo i Ben Affleckut, i cili u vlerësua si filmi më i mirë. Aktori më i mirë është shpallur Daniel Day-Lewis, ndërsa aktoria më e mirë Jennifer Lawrence. Në ceremoni kishte edhe befasi të tjera, me të cilat mund të njiheni në minutat në vijim. Çmimet më prestigjioze të Hollywoodit, Oscarët, janë ndarë në ceremoninë vjetore të 85 në Los Angeles. Niko Qiri i mbrëmjes së yjeve të mbledhur në teatrin Dolby ishte regjisori dhe aktori Seth MacFarlane. Çmimi për filmin më të mirë i shkoi dramës për krizën e pengjeve në Iran, Argo, me regji të Ben Affleckut. Në një rast të pazakont, zonja e parë Michelle Obama prezantoi çmimin për filmin më të mirë përmes një videolinku drejt për drejt nga shtëpia e bardhë.
And the Oscar goes to Argo. Congratulations.
Dhe Oscari shkon për Argon, urime, është prehur Obama. Filmi tregon rrëfimin e vërtetë të ikjes së guximshme dhe të mençur të një grupi diplomatësh amerikan që fshiheshin në rezidencën e ambasadorit kanadez në Teheran gjatë revolucionit islamik të vitit 1979. Affleck, ndërsa mori çmimin, shprehu nderimin për popullin iranian.
I thank everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie, gets thanked.
E falenderoj çdo kënd në film që ka punuar, që kanë bërë ndonjë gjë për të. Ju falenderoj. Dua ta falenderoj Kanadan, dua të falenderoj miqtan në Iran që jetojnë në kushte të tmerrshme. Aktualisht u shpreh Affleck, por ai nuk u nderua nga Akademia për kategorinë e regjisorit më të mirë. Çmimi i shkoi regjisorit tajvanez Ang Lee për fantazinë e tij 3D The Life of Pi. Aktori anglo-irlandez Daniel Day-Lewis bëri historinë të dielën kur fitoi Oscarin për portretizimin e presidentit amerikan Abraham Lincoln në filmin Lincoln të Steven Spielbergut.
I do know that I've received so much more than my fair share of good fortune.
E di që kam pranuar shumë, më shumë se sa pjesën time të fatit të mirë në jetë dhe jam mirënjohës akademisë për këtë nder të mrekullueshëm, u shpreh Day-Lewis. 22-vjeçaria Jennifer Lawrence, e njohur më shumë për rolin në filmin The Hunger Games, është nderuar me çmimin Oscar për aktoren më të mirë për interpretimin e saj në Silver Lining Playbook. Filmi i ka të bëjë me një rrëfim dashurie në mes të dy të rinjeve që merren me trauma psikologjike dhe emocionale. Faleminderit akademisë dhe faleminderit femrave të nominuara për këtë vit. Jeni të mrekullueshme dhe shumë inspiruese, por ka qenë mrekullueshme që t'ju njoh. Keni qenë kaq të mira dhe ma keni bërë këtë përvojë të paharrueshme, u shpreh Lawrence duke e marrë çmimin. Aktoria amerikane Anne Hathaway ka marrë Oscarin për rolin më të mirë mbështetës në portretizimin e Fantinës në muzikalin Les Miserables, të motivuar nga libri i Victor Hugo's. Çmimi për aktorin më të mirë në rolin dytësor ju nda Christoph Waltzit për portretizimin e gjermanit eksentrik Dr. King Schulzit në fantazin hakmarrëse të Quentin Tarantinos Django Unchained.
My unlimited gratitude.
Minjoja ime e pakufishme shkon për Dr. King Schulzin, e natyrisht krijuesit të tij dhe krijuesit të një bote inspiruese Quentin Tarantinos, u shpreh Waltz. Ky është çmimi Oscar i dytë që e fiton ai me anë të filmave të Tarantinos, pasi që më 2009 po në rolin dytësor fitoi me filmin Inglourious Basterds. Çmimi për filmin më të mirë të huaj i shkoi produksionit austriak Amor, në të cilin regjisori Michael Haneke portretizon një çift të vjetër që lufton me sëmundje fizike dhe mendore.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Muajin e ardhshëm 116 kardinal nga e gjithë bota do të mblidhen në Vatikan, do t'i luten shpirtit të shenjtë dhe do të zgjedhin papën që do të zëvendësoj Benediktin e 16. Prapa dyerve të mbyllura ata do të zgjedhin liderin i cili do të ketë ndikim jo vetëm në Kishën Katolike, por në gjithë planetin. Gazeta Washington Post shkruan për pritjet nga kjo zgjedhje e rëndësishme.
52% e kardinalëve vijnë nga Evropa dhe shanset janë që papa i ri të jetë evropian, shkruan gazeta Washington Post. Si pasa, italianët kanë blokun më të madh të votave, po thuaj se 1/4 e 116 zgjedhësve. John Pauli II, i cili ka qenë polak, është zgjedhur për shkak se kardinalët italian kanë qenë të ndarë. Provat e tanishme, përfshirë dokumentet që kanë rrjedhur nga Vatikani, tregojnë se kardinalët italian janë përsëri të ndarë. Një papjo italian është përsëri i mundur, shkruan gazeta. Ata që mbështesin një papë nga Afrika argumentojnë se kisha kumbuese afrikane është e ardhmja e katolicizmit. Të tjerë thonë se kisha në Afrikë është në rregull dhe se katolikët kanë nevojë për një lider i cili mund të shpëtojë kishën në botën e zhvilluar. Në Shtetet e Bashkuara, 1 në 3 persona të rritur katolik ka braktisur kishën. Kisha në Evropë ka qenë në telashe qysh në shekullin 19. Sot, më shumë njerëz në Paris shkojnë në xhami të premteve se sa në mesha të djelave, shkruan gazeta. Edhe John Pauli edhe Benedikti kanë qenë kundër laicizmit dhe relativizmit në Evropë, por nuk kanë qenë në gjendje të ndryshojnë rrjedhën. Nëse ekziston një kardinal i cili mund të kthej kishën në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, ai e meriton postin. Në dy mbledhjet e fundit të fshehta, kardinalët kanë zgjedhur njeriun më të zgjuar. Tani mund të jetë koha për të zgjedhur një njeri i cili do të dëgjoj të gjithë njerëzit e tjerë të zgjuar në kishë. John Pauli dhe Benedikti kanë qenë në telashe sepse kanë qenë të rrethuar me njerëz të cilët kanë menduar se papa ka qenë njeriu më i zgjuar në botë. Për shembull, më 2006, kujton Washington Post, Benedikti ka mbajtur një fjalim i cili ka përfshirë citimin nga një perandor bizantin dhe që kanë qenë shpifse për Islamin. Nëse një ekspert për Islamin do ta lexonte tekstin paraprakisht, ai do ta paralajmëronte për reagime negative në vendet arabe. Në papatin e ardhshëm do të ketë më shumë vazhdimësi se sa ndryshim radikal vë në pa gazeta. Mos prisni femra priftërinjë në muajin e ardhshëm, shkruan ajo. Pasi papa nuk mund të urdhërojë më një bindje absolute në mesin e besimtarëve, ai mbetet lider i një organizate me më shumë se 1 miliard antar. Sfida më e rëndësishme për papën dhe kishën është të zbulojë se si të predikojë ungjillin në një mënyrë që është e kuptueshme dhe tërheqëse për njerëzit e shekullit 21. Ai duhet të përdorë të gjitha mjetet moderne të komunikimit, madje edhe Twitterin, për të përcjellë mesazhin e tij, shkruan Washington Post.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Ngjallën shumë pikpyetje në lidhje me përfshirjen e policëve të Serbisë në strukturat e policisë së Kosovës. Komisioni Parlamentar për Siguri pret informacione nga Euleksi në lidhje me shpërtimet e shpeshta në veriun e Mitrovicës. Sërish protesta ndaj faturave të shtrenjta të Kekut. Kosova, por edhe vendet e rajonit nën ete për shkak të produkteve të dyshimta ushqimore. John Kerry nis takimin zyrtare në Evropë, takoi sot kryeministrin britanik David Cameron. Ndahen çmimet Oscar, filmi më i mirë Argo i Ben Affleckut. Nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Holësi të tjera mbi materialet e dëgjuara, si dhe informacione të reja mbi ngjarjet në Kosovë dhe në botë, do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Jusufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.